Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til min podcast, Sara Bovin.
Tak skal du have.
Fedt, at du vil være med. Jeg har set et program om dig, og bare tænkt, jeg er nødt til at hente dig ind. Det er jeg simpelthen nødt til, fordi du virkede så nice at snakke med. Altså. Og sådan, du er meget ærlig, og du tør godt at tage fat i nogle af de der svære ting. Det er jeg stor fan af.
Tusind
så fedt, at du vil lade mig komme hjem til dig her i dag.
Jamen altså, tak fordi at du havde lyst til at tale med mig.
Ja. Kan du ikke fortælle lidt om, sådan, hvem du er, så man lige bare sådan lidt praktisk og sådan, så vi lige får lidt at vide?
Jamen altså, jeg hedder Sara Bovin, og jeg er lige fyldt 35 her i december måned. Så er jeg uddannet tv-tilrettelægger og har uddannet mig senere hen som psykoterapeut og arbejder på Danmarks Radio, hvor at jeg har et program, der hedder Tværs på P3, og som også er nogle dokumentarfilm. Så lige nu er jeg på barsel, født for 7 uger siden, en lille dreng. Så det er lidt tid siden, at jeg har siddet her
og optaget
noget, så det er faktisk lidt dejligt at være lidt tilbage i det.
Og det er ikke dit første barn?
Nej, jeg har 3 biologiske børn lige nu. Mm. Så jeg har en datter på 16, der hedder Molly, som jeg fik dengang jeg var 18 år gammel. Og så har jeg så fået en, da jeg blev 23, fik jeg Ida, som nu er 10 og snart bliver 11. Og så fik jeg så min lille dreng Carlo her den 16. november. Så jeg har sådan 3...
Du fik børn i 16 år?
Ja, jeg har. Det er så vildt. Det er faktisk længere tid, ikke? Det er jo 17 år siden. Så det er en stor del af mit liv, handler rigtig meget om familie og mit ønske om den store, dejlige familie, jeg ikke selv fik, dengang jeg var lille. Så det kan man sige, det er noget af det, som betyder rigtig meget for mig.
Mm. Og hvad er historien med at blive gravid som 18-årig? Der plejer at være en historie til det.
Jamen, altså, jeg tror, at jeg lige siden jeg har været lille, har elsket børn. Mm. Altså, jeg var den, der har slæbt rundt på små babyer, og min mor har også fortalt, at jeg altid sagde, at jeg skulle have 10 børn, når jeg blev voksen. Mm. Ikke? Så jeg tror, for jeg var helt lille af, så har moderskabet været noget, jeg virkelig har set mig selv som, at det var det, jeg skulle en dag. Man kan så sige, at der i min teenageår, der er jeg sådan ret vild. Og ligesom var sådan en almindelig københavner-teenager i 90'erne, hvor at, det gik meget ud på at drikke sig fuld og lave alt muligt ballade. Og det tror jeg, jeg blev sådan lidt træt af. Oven i det, så blev min mor skilt fra min lillesøsters far, som altså ikke var min egen far. Og hele det brud, det kom alligevel til at have sådan en ret stor indvirkning på vores liv. Vi boede rigtig mange forskellige steder, fordi at min mor ikke kunne finde en bolig. Ja. Så vi boede hos alle hendes veninder i alle mulige forskellige...
Der er din lillesøster.
Ja. Og jeg tror, at hele den der periode med ligesom at ens familie på en eller anden måde blev splittet op igen, fordi jeg havde jo oplevet også, da jeg var helt lille. Ikke?
Ja.
Så jeg tror, at den periode, den førte mig ligesom hen til, at jeg gerne ville have min egen familie på en eller anden måde. Helt ubevidst, for det var ikke noget, jeg sådan på den måde havde tænkt over. Ja. Så jeg flyttede faktisk hjemmefra gravid. Jeg gik på en teaterskole, og at jeg havde mødt en fyr, og han blev jeg kærester med, og rimelig hurtigt, så blev jeg også gravid, og det var jeg fuldstændig sikker på, at det var bare det, jeg skulle. Mm. Altså, det var der var ingen tvivl inden i mig omkring, at det var det, jeg ville.
Du tænkte bare endelig.
Jeg tænker bare, nu er der noget, ja, jeg skal passe på, som ikke kun er mig selv.
Mm.
Og det er vel sådan set det, det også handler om. Og det der med at blive mor, det er jo også en eller anden længsel efter at blive passet på og passe på nogle andre. Altså, jeg fik Molly. Og som 18-årig flyttede jeg hjemmefra gravid og flyttede sammen med Mollys far. Og det var 3 år, hvor at jeg bare gik fuldstændig ind i det der med at blive mor. Og det var ret vildt. Altså, både at ligesom at blive mor. Men det, der var også ret vildt, det var, at jeg sådan inden for en måned både fødte min datter og mistede min mormor, som jeg var virkelig, virkelig tæt på. Og den transformation og måde ligesom både at møde døden og
livet.
Og livet på en gang, det var virkelig voldsomt. Og
især når du var så ung.
Ja, det var virkelig, angstfremkaldende.
Mm.
Uden at jeg vidste, at det var angst, tror jeg, så havde jeg det rimelig ængstligt over den her verden, og hvor farlig den også kunne være. Ikke?
Mm. Ja. Og hvad skete der sådan 3 år efter? Der gik I fra hinanden? Eller?
Ja, altså, der valgte jeg sådan set at forlade Mollys far, og flyttede ind i min morfars hus faktisk i Hellerup. Der havde han sådan en kvist, så der flyttede mig og Molly op i sådan en lille lejlighed. Og så var jeg alene mor, og var lige startet på en uddannelse. Og det var
og altså, 22 eller?
Ja, 21. Det var sådan, når jeg kigger tilbage på mit liv, så er det helt klart den periode, der var virkelig hård. Altså, det der med både at starte på en uddannelse og have et lille barn. Og jeg er også ordblind, så det var også bare totalt vanskeligt for mig i virkeligheden at starte på en uddannelse, som var så
krævende
af mig. Mm. Ja. Så det var en lidt hård periode i mit liv.
Det er generelt en hård periode. Du har bare lige fået ekstra.
Ja, den var lidt svær.
Ja.
Og så tror jeg, så gik der ikke så lang tid igen, jo, så mødte jeg en ny mand, som jeg tænkte, det kan være, at det er bare mig og ham. Og så blev jeg gravid igen, og valgte at få mit barn med ham, og fik så Ida der. Jeg tror, at det der med at blive mor en gang imellem for mig har været sådan en måde også at finde en eller anden form for ro, som jeg har haft brug for. Fordi jeg også sådan lidt er to forskellige kvinder på en eller anden måde. Der er sådan den ene del af mig, som er, har enormt meget brug for den der tilbagetrækning og bare være hjemme og være huslig. Og så er der den anden, der er totalt nysgerrig på verden og vil ud og opleve
sådan en indre konflikt.
Fuldstændig.
Ja, det er svært at gøre begge dele samtidig.
Ja. Eller måske ikke begge dele, men i hvert fald en gang imellem har jeg brug for at trække sig tilbage også for det store kollektivrum. Det har jeg i hvert fald brug for, tror jeg.
Nu går det flyttet herud i Hvidovre. Ja. Der er plads til at kan trække sig tilbage. Ja.
Men i hvert fald så var jeg sammen med ham i 5 år, og så gik jeg også fra ham.
Mm.
Og havde fundet min livs kærlighed. Ham har jeg været sammen med i 7 år nu. Så det er mit længste parforhold. Og vi er så lige blevet forældre sammen til Carlo, som er 7 uger gammel.
Så det er jeres første fælles barn?
Det er vores første fælles barn.
Ja.
Ja.
Og så har han barn også?
Han har en søn, der er 15 år. Ja. Så vi har 4 børn til sammen nu.
Mm.
Ja.
Så du er ved at være godt deroppe af, kan man sige. Hvis du skulle have de 10 børn.
Ja, mangler lige 6 til.
Lige 6 mere.
Ja. Ej, men det kan man sige. Det, Jeg er ret overbevist om, at jeg ikke skal have flere børn.
Ja, det var det sidste.
Ja.
Ja. Og hvad de her brud, der har været undervejs, altså det, vi skal snakke om, det er noget omkring din far, og fordi det er et meget populært emne. Det kan jeg i hvert fald se, når jeg laver podcast, om noget med forældre, hvor det er svært, eller de har svigtet, eller sådan, så er der rigtig mange, som er sådan, oh, ja, ja, præcis. Det er sådan der, jeg havde det, eller tak for at tage det der op, eller hvad det kan være. Så det er det, vi skal snakke om, men jeg tænker bare, når der har været noget med den der drøm om at få familien, fordi at din egen var en form for dysfunktionel, hvad man skal sige, og alt det her kaos omkring det, har det været svært det der med at gå fra den første og fra den anden også? Altså har det været sådan noget med, og nu er det en drøm, der er brast igen, og brystet?
Ja, altså, man kan sige, at altså første gang, der var jeg jo også enormt ung, og man kan sige, jeg tror, jeg har været enormt forvirret omkring, hvordan kærlighed skulle føles, og hvem jeg skulle være sammen med. Mm. Altså, jeg har ikke haft en nær relation til en far i min opvækst. Mm. Jeg tror, at tværtimod, så har jeg oplevet, at mænd har været nogen, som var utilregnelige og mærkelige, og også har svært ved at se, hvordan en far ligesom skulle være. Det er jo klart, det også hænger sammen med ens kærlighedsliv. Mm. Det har det i hvert fald gjort for mig. Altså, det har taget mig lang tid at finde ud af, hvem jeg er, og hvad jeg har brug for i en kærlighedsrelation. Og det jo, handler jo rigtig meget om min egen far, som jeg jo ikke længere har nogen kontakt med, og det er jo vel også derfor, at du har kontaktet mig, fordi at jeg har været ude og fortælle om mit brud med ham, og det har så også resulteret i, at jeg medvirkede i
fri os fra forældre.
Ja, på DR2, som jo prikker hul på noget, som rigtig, rigtig mange danskere og mennesker kan relatere til. Mm. Altså, jeg har også fået ufattelig mange henvendelser, hvor folk virkelig kunne spejle sig i det og sagt tak, altså fordi de ikke havde hørt om det før. Og nu siger du, at det er et populært emne, men det kommer også bag på mig stadigvæk, at der findes folk, som tænker, gud, det har jeg simpelthen ikke hørt nogen som helst tale om før. Fordi vi er begyndt at tale om det nu, ikke? Hvilket er rigtig godt. Fordi at det er sgu bare sådan, at det ikke altid lige det nemmeste at være i familie. Mm. Og det er jo noget, der bliver givet videre i generationer, ikke?
Altså, ja. Og du fortæller om det, at din far han er psykopat. Kan du prøve at fortælle lidt mere om det? Altså, hvad er det for nogle ting, der har... Altså, hvis man nu ikke har set programmet, så fortæller du blandt andet om, at han har holdt dig ud over en altan for at ligesom prøve at få kontrol over din mor.
Ja.
Og sagt, jeg kaster hende, hvis ikke du... Du må ikke komme herind.
Ja.
Eller andet, den du...
Ja. Altså, min far har udsat mig for fare ufattelig mange gange. Mm. Altså, jeg ved ikke, om jeg selv sådan på den måde har sagt, at han er psykopat, men altså... Han har i hvert fald opført sig rimelig psykopatisk nogle gange, dengang jeg var lille i hvert fald. Ikke? Og det har jo fra, hvad jeg blev født af, der har min far haft et misbrug. Mm. Min far har selv en vanskelig opvækst, min fars svensker. Fik et misbrug som 12-årig. Hans mor var enormt ung, da hun fik ham. Mm. Hun var 14-15 år, og første gang hun gik i seng med nogen, så fik hun min far. Og det har ikke været nemt. Han har ikke haft et nemt forhold til sin mor, og har aldrig rigtig haft kontakt til sin far heller. Mm. Så man kan sige, at min far har et eller andet sted også været et svigtet barn.
Mm. Så han har ikke haft noget at kunne give videre af?
Nej.
Så det har ligesom bare gået i arv?
Ja. Ja. Han har jo gjort altså fremskridt i forhold til sin far, så altså, han havde slet ikke nogen kontakt med ham. Vel? Men i hvert fald så er det sådan, at min far har et heroinmisbrug, og flygter fra Sverige og tager til Grækenland en sommer. Og der har han ligesom lagt stofferne på hylden, men har så drukket på den her ferie og været nede, arbejdet på en bar, hvor han så er oppe og slås med sådan en fyr, så han går fra baren og sætter sig ned på en bænk for at kigge ud over vandet. Og han kan ligesom se i horisonten, at der er sådan en kvinde, der ligesom løber rundt, og han betragter ligesom den her pige her, og lige pludselig kommer hun løbende ned af sådan en masse trapper der, hvor han er, og hun sætter sig faktisk på den bænk, hvor han sidder. Og det var min mor, og de møder hinanden her på den her rejse. Min mor er 18 år gammel, og er totalt sådan en hippie-pige, der er på interview. Og der bliver de bare enormt vilde med hinanden, og rejser til Israel og kommer hjem til København. Og i 1984, der gifter de sig på Christianshavn og får mig i december måned.
Så hvor gammel var din mor der?
Der var hun 21.
21. Det er sådan en hel serie af unge mødre.
Ja, det har været tradition i hvert fald for begge sider af, at, at ja, få børn tidligt i livet. Ikke? Så man kan sige, at jeg har lige sådan taget den imellem min far og min mor. Ikke? Altså, deres, altså med min fars mor, der var 15, og min mor, der var... Altså jeg har fundet en balance imellem de to der, som jeg
var med.
Ja, og jeg tror ligesom, at det er langsomt godt for min mor, at hun ligesom har fundet sammen med en, der drikker rigtig meget. Og de arbejder på et spisehus, og der går rigtig meget druk i den der.
Og, så har han ligesom skiftet sit misbrug ud med det andet?
Ja.
Ja.
Og det på et tidspunkt, så synes min mor ikke, det er super fedt at have et lille barn, og... jeg ved, at det var hårdt dengang. Der var ikke barsel til kvinder. Så jeg var med på arbejde i lift. Og jeg ved, at der var en anden kvinde, der arbejdede derinde. Og hun havde også en lille søn. Og jeg ved, at de hjalp hinanden med at amme, hvis de havde for travlt. Så nogle gange så blev jeg lige ammet af Bennys mor og omvendt. Ikke?
Det sker ikke så meget mere.
Nej, det tror jeg virkelig var en ting.
Kan jeg lige amme dit barn?
Ja,
det kan du bare.
Ja. Ja. Præcis. Og min far, han drikker. Jeg ved også, at der på det her tidspunkt begynder at komme rigtig meget coke inde i byen, og det er 80'erne. Og det ødelægger min mors og fars forhold. Mm. Og de tager til en rejse til Portugal, hvor min mor siger, så hvis du drikker på den her tur, så vil jeg ikke være sammen med dig mere. Mm. Og det kunne han ikke være med. Så da vi kommer hjem, så vil hun ikke være sammen med ham mere. Og det gør rigtig ondt på ham. Og han begynder at opføre sig virkelig vanvittigt. Altså, min mor finder også en anden kæreste, hvilket heller ikke gør det super meget nemt for ham, tror jeg. Så altså, det er sådan noget med, at der er også en historie om på det her tidspunkt, at min mors kæreste har en bil, altså en ret fed rød bil, som var hans forældre, som han havde lånt, og så havde han stillet den der, hvor vi boede. Og så havde min far hældt cement ned i, så da de kørte afsted i den, så eksploderede den midt på sølvtorvet. Sådan nogle ting kunne han finde på at gøre, min far.
Og mod sine forældre?
Nej, undskyld. Altså, det var fordi den her bil, som min mors nye kæreste havde lånt af sine forældre.
Ah, den havde din far så, den havde din far fyldt cement i.
Ja, så den eksploderede, mens at min mor og hendes kæreste
var i den.
Ja, motoren eksploderede, ikke?
Og det var sådan en hævn,
ja,
eller hvad?
Ja, han var sur og ked af det, og jaloux og alt muligt, ikke? Og så er det så, at min mor siger, at hun, altså, så er hun jo sur på ham, og så skal han hente mig en dag. Eller hun skal altså komme hjem, og han er hjemme i lejligheden med mig, og så kommer hun op, og så truer han min mor med at smide mig ud af vinduet. Han tager mig ud af vinduet, står med mig, siger han, kast mig ud, hvis hun kommer ind. Og der bakker hun og for ligesom...
for at redde dig.
Ja. Og der er sådan rimelig mange, hvad skal man sige, oplevelser, i de første 12 år af mit liv med min far, som er i den kategori af vanvittige oplevelser. Jeg ved også, at han har været i en lejlighed, hvor de har ligget og skudt ind på ham. Og ja.
Og var du der? Eller?
Ja, jeg var i lejligheden.
Du var i lejligheden, hvor der blev skudt ind?
Ja, det, altså jeg har ingen erindring om det. Jeg har været lille.
Shit.
Ja. Så man kan sige, jeg begynder sådan, jeg har ikke den der følelse af, at jeg sådan er tæt med min far på det tidspunkt. Jeg synes faktisk, han er lidt skræmmende. Han taler svensk, og han drikker ikke bare én øl. Han sidder altid med to øl.
Af gangen?
Af gangen. Og altså har sådan en, ja, en utryg fornemmelse af at være sammen med ham.
Så han er måske ikke psykopat i den traditionelle forstand i forhold til ikke at kunne føle empati, men han, han har i hvert fald nogle udfordringer.
Han har i hvert fald dengang haft nogle udfordringer, og det kan man sige, det har han jo stadigvæk i dag. Der er bare sket så meget, ikke? Altså, man kan sige, jeg begynder jo sådan mere og mere at finde ud af, jo ældre jeg bliver, at der er noget omkring min far. Der er blandt andet en episode, da min lille søster er lille, hvor hun har fødselsdag, og hvor at jeg er måske omkring 9 år eller sådan noget. Og min mor har jo fået min lille søster med en anden mand, ikke? Så det er jo ikke min fars datter. Men vi skal i hvert fald holde fødselsdag, og der er kommet rigtig mange gæster. Og jeg har fin kjole på, og der er balloner, der dufter af lagkage og boller og kakao. Og det var dengang, hvor der var en stationær telefon, så det var jo virkelig spændende at tage telefonen. Så den ringer, og jeg løber over for at tage den, fordi det kan jo være, der er nogen, der ringer for at sige tillykke. Og jeg tager telefonen, og så er der en mand, der siger, at han ringer for at fortælle mig, at min far lige har skudt sig selv, og han ligger nede på gulvet i en stor blodpøl, og ambulancen er på vej.
Det får du lige ved som 7-årig.
Jeg er sådan noget 9-årig. Ja, så stod jeg der og var alt stivnet bare i mig, og så lagde jeg rør på, og så løb jeg ind i min mors seng og lagde mig til at græde derinde. Og min mor hørte det, og de andre gæster, hun kommer ind, og hun siger, Sara, hvad er der galt? Og jeg fortæller, at min far er død, og der er en, der har ringet og sagt, at han lige har skudt sig selv. Og det viser sig så, fordi min mor ringer rundt til alarmcentralen for at finde ud af, om de er på vej ud til nogen, der har skudt sig selv. Der er ikke nogen, der er kommet ind på hospitalet, som har skudt sig selv. Og det viser sig så, at min mor får fat i min far, som ikke er død. Men fortæller, at det er en ven, han har haft, som er blevet sur på ham, og gerne vil hævne sig og har taget hans telefon på for at ringe til mig.
Og hvordan hævner man sig af at påstå, at han er død eller er blevet skudt til hans datter?
Ja, og der er også noget med den her historie, som jeg egentlig ikke rigtig forstår. Altså, og jeg ved endnu ikke, om det er noget, min far egentlig kunne have fundet på, eller om det er reelt nok, at der er nogen, der har været sure på ham, og ligesom vil lave den form for hævn, ikke?
Så gør dig ked af det, sådan, så han bliver ked af det?
Ja.
Okay.
Ja.
Det, er også, det plejer jo ligesom også, at man finder nogen, der lidt ligner sig selv, eller sådan, man bliver ofte venner med nogen, som også har det svært på en eller anden måde, hvis man selv har det svært, og så videre.
Ja.
Det er jo ikke helt utænkeligt, at han har haft en ven, der...
Nej, det er det ikke.
Det kan ikke have været ham selv, eller sådan...
Nej, fordi så min far, han snakkede svensk, altså han havde sådan...
Nå, det var en, der var dansk.
Ja, det var tit sådan noget, jeg også undskyldt med, altså over på min skole, når han kom og hentede mig. Når han dukkede op. Det var også tit, hvor han aldrig dukkede op. Men når han dukkede op, så var jeg sådan, altså, det er min far. Han er ikke tosset, han er bare svensker. Så det var ligesom en forklaring, ikke? Så det var ligesom også noget af min, tror jeg, dengang jeg var lille, der tænkte jeg, han er jo bare svensker. Det er derfor, han er sådan lidt underlig. Men det fandt jeg
Hvis der er nogle svensker, der udvikler med, så sorry.
Det var ikke for at generalisere, men Nej. Det var i hvert fald sådan mine børne tanker omkring, hvorfor jeg havde den her lidt mærkelige far, der var lidt anderledes. Men altså, der sker jo rigtig mange ting med min far. Det begynder at gå dårligere og dårligere. Mm. Altså efter også den der opkald, jeg har fået. Og, han har en dansk kæreste i mange år, som han er sammen med, og de har et hund- og katforhold. Men altså, der var også mange gode ting, når de for eksempel ikke drak, så har jeg haft rigtig mange hyggelige oplevelser sammen med dem også. Altså, der kunne de være rigtig sjove også, ikke? Mm. Men altså, når der ligesom gik alkohol i den, så var det bare ikke et sted for børnene.
Nej. Altså, de kommer på skændes, eller...
Ja. 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 Og det var tit sådan, hvis jeg sov hjemme hos dem, så havde jeg sådan et bord, som jeg godt kunne lide at sove under.
Hvilket jeg føler beskyttet, eller
hvad? Jamen, og jeg sådan tænkt over det, altså senere hen, hvorfor var det egentlig, at jeg altid havde lyst til at sove inde under det der bord med en madras? Mm. Og det tænker jeg jo, det har jo været en eller anden form for hule, ikke?
Ja, præcis. Var sådan noget, hvor de så råbte af hinanden, eller begyndte at kaste med ting, eller altså troede de hinanden, eller...
Ja, men sådan noget med at komme op og slås, ikke? Mm. Og der var sådan en episode, da jeg var omkring de der 11 år, hvor at, min far havde taget en beslutning om, at nu skulle han ikke bo i Danmark mere. Nu ville han flytte tilbage til Sverige. Flytte op i et lille, bitte svensk by, der hedder Delsbo, som ligger rigtig langt væk fra Stockholm. Altså det er 10 timer i tog derop.
Jeg glemmer hele tiden, at Sverige er så langt.
Det er så vildt. Ja. Kæmpe land.
Ja,
shit. Så vildt.
Lige ved siden af os, men det kan være virkelig langt væk.
Det kan være så langt væk. Og den her sommerferie, der havde de lovet min mor, at de ikke skulle drikke. Mm. Og jeg bliver fulgt på hovedbanegården og møder hans kæreste, og vi skal så tage den her togtur på 10 timer op til Sverige. Mm. Og på den her tur, der falder jeg i søvn, og så vågner jeg op ved, at hun er væk, og jeg går ud for at lede efter hende. Og så sidder hun med sådan nogle tre herrer i jakkesæt og drikker sådan noget papvin. Og så er hun jo pissefuld, ikke? Ja. Og vi ankommer inde til den her station, og jeg glæder mig vildt meget til at se min far. Vi kommer ud, og så ser jeg min far, og vi krammer, men jeg kunne godt mærke, at han virkede bare ikke glad. Ja? Mm. Og han ser jo på hende, og bare ser, at hun er totalt fuld, ikke? Og de havde ligesom en aftale om, at de ikke skulle drikke på den her tur. Men jeg, i mine børneøjne, der tænker jeg bare, at han ikke er glad for at se mig.
Mm.
Ikke?
Ja,
men den her tur, den ender virkelig katastrofalt. Altså, de drikker sig mega fulde. En dag, hvor de er op og slås i lejligheden, hvor de har været væk og sidder og drukket hos en anden kvinde, kommer tilbage og er uvenner. Min fars kæreste truer med at smide sig selv ud over altanen. Og jeg siger, at jeg vil gerne hjem til min mor. Og dengang var der ikke mobiltelefoner. Mm. Han havde engang en telefon, der hvor han boede. Så vi skulle ned på sådan et kontor, hvor han arbejdede for at ringe. Og der sagde han så, at jeg bare skulle tage i forvejen. Og så ville han komme. Og jeg cyklede så derned og stod og ventede på ham. Og han kom bare ikke. Og jeg tænkte bare, nej, nu er det helt galt. Mm. Og så måtte jeg cykle tilbage igen. Og da jeg lige er kommet og stillet min cykel, der kan jeg bare se, at min fars kæreste kommer ned af trappen og er helt smurt ind i blod. Og jeg må hjælpe hende og prøve at banke på alle mulige døre, der er den der opgang, og kommer ind i sådan en muslimsk familie, som fører hende ud til badeværelset og står og hjælper hende med at vaske hende. Og det eneste, jeg siger bare, at jeg vil gerne hjem til min mor, og de finder en svensk telefonbog, som jeg så sidder og prøver at finde min mors telefonnummer i. Altså, det kunne jeg jo på ingen måde, vel? Mm-hmm. Så sidder vi der inde hos den her familie. Og vi ser så, at min far, han går forbi vinduerne der og går væk fra huset eller fra lejligheden. Og min far skal altså være så med. Og ligesom ud, og hun har sådan nogle kæmpe solbriller på og har bare tær, og så vil hun efter ham. Og han går så ind på et eller andet pizzeria, som er den her lille by, der er kun en pizzeria. Og vi kommer ind der, og så står han med sådan nogle svenske Ja.
Duemuller.
Ja, præcis. Altså ja. Drukkenbold, ikke? Og sådan helt...
Og altså mennesker?
Ja, okay. Og sådan, ja, min datter tager mig op og løfter mig op, og jeg er bare så sur på ham, altså. Og der er så nogle kvinder, heldigvis, på det her sted, som ligesom oplever sådan, der er noget her, der ikke er helt godt.
Han var fuld der, eller
ja, og min fars kæreste sidder jo med solbriller på og helt forslået, ikke? Og sat sig ned ved et bord, ikke?
Og hvor kom alt blodet fra?
Jamen, han havde slået hende, ikke?
Okay.
Ja, så...
Og så gik han bare derned og snakkede, som om intet var hent,
ja,
eller hvad?
Ja. Så de havde en anden konflikt. Og min far siger, vil du ikke med hjem? Så, og så siger han, nej, jeg skal ikke med dig med hjem. Hvad vil du så? Vil du så bo på gaden, eller hvad? Mm. Så, ja, altså, jeg skal i hvert fald ikke med dig.
Og du var 11 på det tidspunkt?
Ja, 10, tror jeg. 10, måske. Ja. Og han går så, og så... Så der sidder der to kvinder, de spørger sig, om vi har brug for hjælp, og de kører så ud til en gård, hvor min far og hans kæreste havde nogle venner, som var lidt hans mentor på det her tidspunkt, tror jeg, som egentlig skulle hjælpe ham ud af hans misbrug. Og der sover vi så en nat. Og det,
ej, og din fars kæreste.
Ja, og det er virkelig rart, at der er ligesom nogle voksne mennesker, ikke?
Mm.
Og næste morgen, så vågner jeg ved, at min far og hans kæreste står og kysser nede i den her svenske gård. Ja. Og jeg tænker bare, skulle vi hjem og køre det gennem landskabet på sådan en el-scooter med sådan et lad på, gennem det her svenske landskab. Og så kommer vi hjem, og min far, han er tømmermænd, så han ligger sig til at sove på sofaen. Og
altså den der togtur, er det... Togturen hjem.
Nå, nej, vi kommer hjem til deres lejlighed.
Og til deres lejlighed, ja. I Sverige.
Ja. Og der beslutter hun så, at vi skal gå fra lejligheden, fordi at hun havde glemt sin jakke over hos den her kvinde, som de har siddet og drukket hos. Så vi gik derover, og så besluttede de sig for, at vi skulle ud og spise på et eller andet sted, og jeg skulle med, og vi kommer hen...
Min far lå og sov.
Ja, ja, han vidste slet ikke, hvor vi var. Og jeg tager sig med hen på det sted og spiser, og klokken 12 bliver jeg sendt hjem i en taxa til den her fremmede kvindes lejlighed, hvor jeg sidder helt alene en hel nat.
Fordi de skulle drikke, eller?
Ja, og altså, jeg har ikke nogen biltelefon, der er ikke nogen telefon, altså jeg er mutters alene, ikke?
I Sverige,
og jeg er 10 år gammel, ikke? Altså, det var så vanvittigt, altså. Og jeg lå så og læste i sådan nogle... Guinness rekordbogs blade, kan jeg huske, ikke? Og bare prøvede at berolige mig selv på en eller anden måde. Og om morgenen så vågner jeg så op ved, at jeg bare kan høre sådan noget buld og brag. Og jeg kigger ud af vinduet og ser sådan en mand løbe væk fra huset, og min fars kæreste efter den her mand, og min far til sidst. Og lige pludselig kommer min fars kæreste op i lejligheden og siger, at vi skal pakke alle vores ting, og jeg skal holde døren og sørge for, at min far ikke kommer ind i lejligheden og står og holder døren. Og min far kommer ind og bliver mega rasende, ikke? Og lige pludselig kommer der den her fremmede mand ind, som jeg ikke vidste, hvem bare, med en kæmpe jernstang, og begynder at slå min far. De kommer op og slås. Og,
foran dig?
Ja. Og så... tager den her fremmede mand mig, og så min fars kæreste, og så løber de med mig. Og så tager han mig bare, så løber vi bare ud over sådan nogle svenske marker, indtil vi kommer til sådan et stort kollektiv, hvor den her mand, som så viser sig at være en fyr, som hun har mødt på det her sted, hvor jeg blev sendt hjem fra, som hun har ligget og kysset med på sofaen, og min far ligesom har opdaget det. Og så er han bare blevet sindssygt vred, hvilket man godt kunne stå. Et er, at hun er utro. En anden ting er, at hun ligesom har hans datter og har hende med, ikke?
Yeah.
Og der er vi bare ude på det her kollektiv, hvor at min fars kæreste ligger sammen med den her fyr, mens jeg ligesom bare triller rundt der og leger med nogle børn og sådan noget. Virkelig underligt, ikke?
Og ligger knaller, eller?
Ja.
Midt i alt det her?
Ja.
Altså på flugt fra din meget vrede far,
ja,
som er voldelig?
Ja. Så har hun ligesom
lige pludselig fået en affære. Det er sådan en mood-setting, der bare
Nej, det var rimelig vanvittigt.
Det lyder romantik.
Plus er jeg heller ikke blevet... Altså, jeg måtte ikke ringe til min mor. Jeg fik, altså, der var ikke nogen, der hjalp mig.
Som er nærmest fuldstændig fange.
Og det ender så med, at vi tager tilbage til den lejlighed, hvor vi forlod, hvor min far sidder fuldstændig forslået, og jeg er så ked af det.
Du var jernstangen der.
Ja, og jeg er vred på ham. Det var totalt traumatiserende, det her. Mm. Min far siger, at nu skal vi hjem til Danmark, og han vil følge os til toget, og han vil ringe til min mor og sige, at jeg er på vej hjem. Og så... følger han også til toget. Han har købt en kæmpe pose øl, og jeg skal sige farvel til ham. Og et eller andet sted, så ved jeg godt, at det her nok er måske sidste gang, at jeg ser ham. Mm. Og vi kører væk fra, fra stationen af, og jeg sidder og kan huske, at jeg skjulte, at jeg græd, og jeg var ked af det. Og det eneste, jeg glæder mig, er... bare til at komme til Københavns Hovedbanegård, hvor min mor, hun ligesom skal stå og tage imod mig. Og vi ankommer, og min mor, hun står der ikke.
Mm. Og vi det er bare det sidste, hvor man er sådan... Okay, ja. jeg skal bare lige nå dertil.
Jeg skal bare nå dertil.
Og så må jeg gerne...
Ja, præcis. Og så går vi op i en telefonboks, og jeg ringer til hende, og hun siger, hej så, hvordan går det i Sverige? Og bare sådan...
Ej, han har ikke ringet.
Nej. Så jeg er sådan, mor, jeg er ikke i Sverige. Jeg står på Københavns Hovedbanegård. Jeg troede, du ville være her. Har han ikke ringet til dig?
Ej.
Nej, det havde han ikke.
Nej.
Ja.
Og det var lige prikken over jiden, eller?
Ja.
Dråben, eller?
Og efter det, der ser jeg ikke min far i 2 år.
Nej.
Indtil jeg en dag får et brev. Altså, min mor beslutter jo simpelthen bare, at nu er det slut, ikke?
Det er sådan en god beslutning.
Ja.
Ja.
Og så får jeg en dag et brev ind ad døren, hvor der står, at han har været i alkoholbehandling. Han er en del af AA, og han er i gang med det her, og han vil gerne sige undskyld for nogle ting, om jeg vil være interesseret i at tale med ham.
Mm.
Og så begynder vi langsomt at bygge en relation op igen. Vi skriver breve sammen og taler sammen over telefon, og han har fået heste og har stoppet ligesom med at drikke. Og det bliver sådan en, hvad skal man sige, en ny start på vores liv. Det er faktisk den periode, at jeg ligesom lærer mennesket at kende, føler jeg. Jeg begynder at tage dig til. Jeg tager hele vejen op til Sverige en gang til og møder med ham. Og
jeg boede den samme sted?
Jeg boede i samme lejlighed.
Ja, så du skulle tage samme tur.
Og jeg kan huske, at da jeg gik ind i den der opgang, der havde jeg den der følelse af, at hun stadig kom gående ned ad trappen helt
med blod.
Ikke? Ja. Og jeg kiggede sådan på trinene, for jeg kan huske, at der var blod på trinene, så jeg gik... og kiggede sådan efter de der spor af det der blod, ikke? Men altså han var lige pludselig en anden på det her tidspunkt. Altså han var kommet ud af det, og der var hyggeligt, og vi havde rigtig mange nætter, hvor at vi bare snakkede. Mm. Altså han fortalte om sit liv og fortalte om alt det han havde været ude for, og han
altså for hans barndom.
Og, ja, og lige pludselig så synes jeg bare det var enormt synd for ham. Mm. Og lige pludselig, jeg var rigtig stolt af, at han var kommet ud af det her, og han havde heste, og han, jeg synes bare, han var mega sej.
Snakkede også om, hvad der var sket dengang?
Ja, det gjorde vi. Vi har snakket om rigtig mange ting. Altså, han har været sindssygt god til at snakke om det på det her tidspunkt.
Mm. Så han undskyld? Og...
ja.
Ja.
Men han har været enormt undskyldende for den måde, han har været på. På det her tidspunkt. Altså. Ja. Og man kan jo sige, at det her det er jo en rigtig lang og kompliceret fortælling. Men altså det, der sådan sker, hvis jeg sådan skal gøre det kortere, ikke? Fordi du har jo ikke 10 timer til at sidde og høre mig og min fars historie her. Men i hvert fald, så sker der noget der, hvor jeg bliver teenager, og han finder sig en mangemillionær kæreste, som han har mødt på det her behandlingshjem. Så vi rejser rigtig meget, kommer alle mulige virkelig luksusagtige steder hen i verden, og spiser på dyre restauranter, og jeg bliver får lov til at shoppe i butikker, og kommer hjem med kufferten fuld af nye klæder. Så på mange måder, så lige pludselig, så sker der bare sådan et skift. Altså, han går fra at være den her... virkelig ulykkelig mand til lige pludselig at rende rundt og have fint tøj på og køre i fine biler og sådan noget, ikke? Men han går så fra hende. Mm. Han kan ikke rigtig holde ud det der med at være lady og vagabunden. Og det bliver jeg enormt ked af. Altså, fordi nu har vi jo lige fået det her
luksusliv.
Ja. Og jeg var så stolt af ham, og hun var virkelig, virkelig sød. Altså, selvfølgelig så var det også virkelig dejligt, at hun havde mange penge, men jeg kunne virkelig også godt lide hende som det menneske, hun var. Jeg var virkelig knyttet til hende. Men så finder han en anden kvinde, som han får et barn med. Og efter det går de fra hinanden, og så finder han en anden kvinde, han får 3 børn med.
Så du har faktisk 4 ekstra søskende?
Ja, ja.
Og, som du ikke kender, går jeg fra?
Nej, altså jo, det gør jeg. Men det er jo ikke sådan, jeg er jo ikke opvokset med dem.
Nej.
De er lige så gamle som mine egne børn.
Ja, okay.
Så vi får faktisk børn på samme tidspunkt, næsten, ikke?
Ej, det er mærkeligt.
Ja, så jeg... altså, min ældste lille søster, hun er lige så gammel som min ældste datter, ikke?
Ej, det er skørt.
Ja, men det gør også, at min far, han er enormt opslugt af alle sine nye børn og ekskoner og alt muligt. Og det gør, at vi ligesom, han ikke har overskuddet til at være far eller morfar, sådan her i Danmark. Og det er det, der bliver så kompliceret, det er jo, at han ligesom ikke rigtig er der, og det har man jo brug for. Altså, man har brug for, at ens forældre, de ligesom er der.
Især, når der er sket de ting. Altså, hvis han skal reparere det svigt, så skal han jo blive ved med at være der. Det er jo ikke kun lige et par år, og så er det fint.
Og så er det jo bare en følelse af, at... stå og blive færdiguddannet uden han var der. Sådan en generelt
gensvigt.
Ja, et gensvigt. Som jo virkelig er det, der sker mere og mere. Altså, som om, at jeg bliver ligegyldig på en eller anden måde. Og at jeg altid på en eller anden måde skal stå med åbne arme. Og han er enormt stolt af mig og stolt af... det liv, jeg har fået skabt her i Danmark, og vil ligesom altid gerne have sin kæreste eller børn ned, og skal ligesom være sådan en, der står klar med nybagte boller og kage, og ligesom servicerer, eller sådan, ikke? Hvor jeg bare ikke er blevet prioriteret, altså. Og så kan man sige, så har der været nogle andre ting, der har været svære. Altså, min mor og ham har faktisk altid været okay, gode venner. Altså selvom at han har opført sig så vanvittigt over for hende, så har hun altid været enormt sådan tilgivende på en eller anden måde, åbnet sit hjem for ham.
Det er vildt.
Og så var det så her i år 2016, at jeg skulle holde en juleaften for både min mor og min far for første gang, og mine børn og min kærestes familie og hans barn. Vi boede i en stor lejlighed, og jeg havde købt et juletræ, der var 5 meter højt, og jeg havde gjort mig så umage for, at nu skulle jeg ligesom have den der perfekte jul, som jeg aldrig nogensinde har oplevet. Ja. Ikke? Altså, og det resulterede i, at min far og min mor blev uvenner, og min far, han råbte og gik sin vej. Og siden har jeg faktisk ikke set ham.
Det var drømmen.
Ja. Altså man kan sige, vi havde lidt kontakt efter, men det blev jeg virkelig såret over, og jeg oplevede ham mere og mere sådan, jeg havde sådan en følelse af at være sådan lidt arrogant på en eller anden måde i sin opførsel over for mig, altså sådan noget med for eksempel at komme ind i min lejlighed og sådan kritisere det kunst, vi havde på væggen. Ja. Altså sådan underlæsningen, og sådan, hvad fanden er det, ikke?
Ja. Det er tarveligt.
Ja, og det er egentlig ikke, fordi han har altid verbalt altid sagt til mig, at han elskede mig, og var stolt af mig. Jeg var hans prinsesse, det har han også altid kørt på, at jeg ligesom sådan satte mig op på en piedestal. med ord.
Men ikke med følelser.
Men ikke med handling.
Nej.
Ikke med at være der, eller sådan. Og det der med også, at jeg ligesom har haft en følelse af, at han har været uinteresseret i når jeg har fået børn. Eller, altså, det bliver jo sådan det næste led, og det næste svigt, som så også resulterede i, at min datter inviterede ham til sin konfirmation. Og hvor at jeg undrer mig over, at han ikke svarede hende, og skriver så til ham og spørger, vil du ikke være sød at komme med et svar på, om du kommer til hendes konfirmation. Det betyder virkelig meget for hende, at det ville være virkelig dejligt, hvis I kom. Og så fik jeg et svar fra ham, hvor at han sagde, at han aldrig nogensinde ville komme til nogle store begivenheder i min og vores familie, og at han skulle beskytte sig selv og sine børn mod os.
Okay.
Ja.
Det der, det lyder mere som sådan noget psykopat, eller hvad?
Altså, hvor jeg bare var sådan...
Gaslighting, eller hvad det hedder.
What? Altså, og altså, da jeg fik den der besked, altså, alt rystede inde i mig, altså, fordi skulle han lige pludselig beskytte sin familie mod os, hvor jeg var sådan, hvor mange gange har du ikke bragt mig i fare? Hvor mange gange har vi ikke tilgivet dig for vanvittige ting? Så kan det godt være, at du havde et lille skænderi med min mor, men det må du skulle da tage dig af. Det har der aldrig nogensinde noget at gøre med min datter. Mm. Altså,
så det er for at straffe din mor, fordi...
Ja, de var blevet venner. Eller,
det er din datter ked af dig, så bliver du ked af dig, så bliver din mor ked af dig, fordi du ked af dig. Altså, hvad sker der?
Bund og grund, så tror jeg, det handler om, at min far var en person, dengang, at han boede her i Danmark.
Mm.
Han havde et misbrug, og det har medført, at han har lavet rigtig, rigtig, rigtig mange dumme ting.
Mm.
Og det er jo klart, at når han så kommer her til Danmark, så skal han lige pludselig se øjnene, alt det lort, han har lavet. Og jeg er jo også ligesom et produkt af det.
Mm. Så det er sådan en reminder for en fortid, han måske ikke har lyst til at huske.
Ja. Og så er det nemmere at sige, at han ikke vil være en del af det.
Eller bebrejde
dig og så, eller jer. Ja, præcis. Og så i stedet for så at være ærlig og sige, for nu har jeg helt følelsesmæssigt, så kan jeg ikke sidde der og skamme mig for meget over, hvor stor en idiot, og hvor vanvittig jeg har været.
Mm.
Altså, men det der med lige pludselig at blande og gøre det til sådan en, at han aldrig... Altså, det var bare... Jeg blev så såret over det. Jeg ved ikke. Og det var som om alle de års svigt lige pludselig bare... eksploderet inde i mig. Altså, og vi har også, altså jeg nu har jo ikke fortalt, jeg har jo ikke fortalt hele, men vi har også mødtes, sådan, der var en periode på 3 år, hvor vi ikke så hinanden, og hvor at jeg tog til Stockholm, og hvor vi mødtes hos hans psykolog, og hvor at jeg har siddet og fortalt ham alt, hvordan jeg har oplevet tingene. Så det er jo ikke sådan, at vi ikke har forsøgt. Altså, jeg synes, vi har været igennem mange brud og fundet hinanden igen.
Mm.
Min mor, hun sagde noget meget klogt her forleden dag, da vi snakkede om det, så sagde hun, jamen han søger jo på en eller anden måde altid det store drama, for så at prøve at finde harmonien bagefter. Mm. Og det er på
det
en eller anden måde...
Og det
kan jeg egentlig godt følge hendes perspektiv ind i, fordi det er som om, at han har altid brug for det store drama, for så at finde den der forsoning. Og det tror jeg bare, det var bare dråben for mig. Mm. Så altså, han satte punktum ved at sige, at han ikke ville komme mere. Mm. Og jeg skrev tak for svar, punktum. Og siden har jeg ikke været personligt i kontakt med ham.
Mm.
Han har så fået sin nye kone, han blev gift igen i den periode. Og hun har sendt beskeder til min kæreste. Hvordan er hun forsvarer min far og synes, at det er enormt synd for ham på rigtig mange punkter. Og så er der jo hele det her med, at jeg jo i forbindelse med, at han skrev det her svar tilbage om, at han aldrig nogensinde ville komme til nogen begivenhed igen. Der brugte jeg det i tværs og gik ud og fortalte om, hvad for nogle følelser jeg stod med lige der.
Mm.
Jeg følte virkelig en kæmpe afvisning, og lige pludselig gik det op for mig, at den afvisning, det er jo i virkeligheden noget, som jeg har oplevet rigtig mange gange, men bare aldrig nogensinde helt har erkendt, at det var det, ikke? Så der kom også en kæmpe vrede. Altså, jeg blev virkelig, virkelig vred på mig. Den, den følelse har jeg aldrig måtte have. Altså, jeg har aldrig måtte være vred på ham, fordi det var altid bare... Det har jo været synd for ham, ikke? Mm. Det har jeg jo godt kunne se.
Nej, det er det der. Det er meget komplekst med de der følelser der.
Ja.
Altså, man kan også være vred på nogen, som... Jeg har for eksempel sådan med min far, at jeg skammer mig sindssygt meget, hver gang jeg bliver vred på ham. Hvis jeg kan ikke få lov til at være vred, fordi at han var ligesom den, der reddede mig, da jeg var mindre. Så jeg har sådan en... Jeg føler, jeg har sådan gæld til ham, og han er en virkelig god far, og hvis jeg bare kritiserer ham den mindste smule, eller sådan bliver vred på ham, eller sådan noget, så er det synd for ham, og så er jeg virkelig tarvelig. Og sådan. Det er virkelig, virkelig kompliceret, det der med at give sig selv lov til at have de følelser, man nu har.
Jamen, og det tror jeg måske også bare som piger, at vi ikke rigtig får lov til.
Ja.
Altså, vi må gerne være kede af det.
Pæn pige.
Ikke? Altså, men at være vred, det er virkelig, det er bare ikke okay.
Nej.
Det må man pakke væk. Ja. Det er i hvert fald noget, jeg kan mærke, at det har gjort, at jeg er blevet en pleaser på så mange punkter i mit liv. Altså, og jeg er så bange for konflikter. Altså,
det er klart. Når man både er fanget i, at man ikke må reagere på bestemte måder, og man har oplevet, der er voldsomme konsekvenser af det.
Præcis.
Så er det der med skræmmende. Bare det, at der er optakt til en konflikt, det kan være helt sådan paralyserende. Og...
Ja.
Oh, nej.
Ja. Så nu er det jo sådan set, nu er vi jo 2020, så det er jo sådan set 4 år, at jeg ikke har set min far nu. Det tror jeg nu er det længste periode, at jeg ikke har haft kontakt med ham. Hans børn skriver så til mig, hvilket er rimelig kompliceret.
Så det er faktisk dine søskende?
Ja, mine svenske søskende, som på en eller anden måde synes, at det er mig, der har... vendt dem ryggen.
Så de føler, at du har svigtet dem?
Ja. Ja.
Ej,
og det er jo det næste, og det er jo det, der er så svært. Altså, og i forbindelse med dengang det brud, der var jeg med til, der startede jeg kærlighedssageren.
Er det dig, der startede den?
Ja.
Nå.
Ja.
Der har jeg lagt lokaler til.
Ja.
Det vidste jeg ikke, du havde nogen gang. Fedt.
Ja. Mm. Jeg gav det så videre, fordi jeg havde så travlt med... og lave tværs, så der var nogle andre kræfter, der bare det videre. Men det var sådan set i forbindelse med det brud med min far der, at vi lavede møder og mødtes og alt der.
Jeg har også haft Stina ind i podcasten.
Ja.
Stina og Jenny.
Ja. Mm. Fantastisk, dejlig.
Hun var også med i det program der.
Ja, præcis. Ja, og der kan man sige, der møder man jo virkelig det der med, at man kan spejle sig i hinandens fortællinger. Ikke? Men det gjorde også bare, at jeg satte et punktum der. Og ved at gik ud offentligt og fortalte om mine følelser omkring min far, det har jeg heller ikke gjort det bedre, tror jeg. Altså overhovedet. Altså,
gjort hvad bedre? Altså til
ja, til min søskende? Ja, til det hele, ikke? Fordi at det er de enormt vrede over, at jeg har gjort.
Nå.
Ja, at jeg blandt andet har været med og lavet den her dokumentar og fortalt det.
Altså, hvem er sur over det? Er det din far, der er sur over det? Eller
ja, altså min søskende, altså, ja, men altså, de siger jo, at jeg lyver nu, ikke? Altså.
Nej.
Jo. Så det har været
enormt svært til at... have givet dem et billede af, hvem du er, hvis de...
Fuldstændig, ja, men altså, jeg har fået sådan nogle lange indstifte på Instagram beskeder fra dem, altså, og jeg tænker, at de er så små, at det kan ikke komme kun fra dem, altså, jeg tænker, at jeg ved ikke, om det er ham, der sidder og skriver de beskeder, eller hvem det er, der gør, men det er totalt afpresning, og det er skyld og skam, og altså, han er så fej, at han lader sine børn
kæmpe hans kamp
og forsvare ham.
Så blande dem ind i det.
Ja.
Altså, min mor, hun skulle altid sådan prøve at ligesom, gøre mig til uvenner med min far. Altså helt sådan fortælle, hvor dårlig min far var.
Ja.
Og altså sådan, jamen, kan du ikke selv se, at han lå der køre uden cykelhjelm dengang for 3 år siden, så ergo er han en dårlig far. Eller altså, jeg kunne se, at han hed Torsken på hendes telefon. Og han hed Torsten, ikke? Altså, altså du ved, hun er bare hele tiden ude på at få mig til ikke at kunne lide min far. Og det er bare, det er så farligt.
Ja.
Hun var hjerneskadet. Altså, hun kunne ikke andet. Men det er så tarveligt at ligesom få børnene ind i det her, og få dem til at vælge side, og bruge dem, og fortælle historier om dem. Og eller altså til dem, og sådan, ej, det er sådan noget, der virkelig får mit pis i gå.
Det er nemlig at lave
splitting. Og det er helt sikkert, at han ikke kan, altså det er fordi, han ikke tør at face de ting, der er, og han selv skammer sig og alt det der. Ja, så det er meget nemmere at lave virkeligheden om til, at nej, altså jeg har gjort det fint, det er hende. Ej, skal vi ikke alle sammen nu gå imod hende? Og,
præcis. Altså. Og det var jo, altså, hvor jeg jo måtte have skrive til hende og sige, altså, det er meget svært for mig at forklare dig, altså, hvad det er, og du skal vide, jeg aldrig nogensinde har vel været ude på ikke at se jer, fordi det er jo det, hun gerne ville. Hun ville ligesom gerne komme herned og være på ferie hos mig. Mm. Men det har været rigtig vanskeligt, fordi hun bor hjemme hos min far. Mm. Og virkelig underligt, at lige pludselig, det er så crazy, hvor jeg så skrev, jamen altså, det er jo ligesom ham, der har brudt. Mm. Det er ham, der siger, at han skal passe på jer, at I ikke skal komme hos mig. Så hvorfor er det? Altså, jeg forstår det ikke. Og så var det lige pludselig, han ville ikke have noget imod, at vi havde en relation. Altså,
det var ligesom, bare for at understrege, at det er dig, der er
præcis,
problemet. Eller
præcis. Ja. Ja.
Men er du lettet over, at han ikke er en del af dit liv?
Nej. Altså, det er jo en sorg, man lever med. Det er jo ikke, det er jo det der med, at han lever, men han lever ikke mit liv. Mm. Ikke? Altså, og det er så klart, at drømmen om at have en far, og specielt også, når man får en lille dreng, og jeg tænker,
og der er en morfar.
I har del af gener, du er en del af ham. Mm, ja. Men altså, det er jo noget, han har valgt. Og det er noget, jeg sådan holder fast i, selvom at han prøver at putte den over på mig og sige, at det er mig, der har valgt ham fra. Ikke? Og det kan man sige, jeg tror aldrig nogensinde, nogen børn vil vælge deres forældre fra. Altså, det ligger ikke til et barn. Det er kun noget, man gør, når det er kommet så langt ud, at man bliver nødt til at passe på sig selv. Fordi at man er altid, selvom man er voksen, har man fandme brug for sine forældre. Mm. Altså,
Amen.
Ja. Ja.
Det er ikke kun, når man er barn.
Nej, det er det ikke. Altså, det er faktisk hele livet, at man har brug for dem. Mm. Problemet er, hvis de har et lorteforhold til sig selv, eller selv har været ude for svigt. Og det er jo det, der, altså min rationelle hjerne ved jo godt, at han er et svigtet barn, der ikke selv har fået den omsorg og den støtte i sit liv. På den anden side, så har jeg det også sådan, ja, men altså selvom man er kommet ud af noget rigtig dysfunktionelt, så har man selv et valg, og et ansvar for at skabe gode relationer. Og det kan man sige, det er så det, mit liv handler om lige nu. Mm. Det handler om mine relationer til mine børn, og min kæreste, og min familie, og
så du får brudt den der arv, så du ikke giver det videre.
Det håber jeg. Det håber jeg virkelig at gøre.
Jeg altså, tror, det der kan er rigtig jo ikke, mange det i den her ikke generation, der gør.
Ja.
Altså, det er som om, der er de der generationsskifter, der har været, det har været helt forfærdeligt, og så er det givet videre til at være sådan lidt mindre forfærdeligt, men stadig forfærdeligt. Og så er det givet videre til os, som, hvor der er meget mere snak omkring selvudviklingen, det er meget mere omkring at gå ind i følelsen, det er meget mere omkring tilgivelse, meget mere omkring analyse og alt sådan noget. Mm. Og så ligesom op til os, vores generationer, at få stoppet det, så vi ikke giver det videre til vores børn. Ja. Og det er vi generelt meget bedre til, fordi vi er i den tid, vi er i, tror jeg.
Det håber jeg. Altså jeg kan jo kun vente på, at mine egne børn, de bliver voksne, og så må
så du spørge dem. Har jeg svigtet jer, eller hvad? Hvordan?
Nå, og det gør man jo også. Altså, det er jo ikke, man er jo ikke fejlfri.
Nej.
Altså.
Men du kunne nok ikke finde på at drikke dig pissefuld og tage din baby med på en eller anden bar, eller true med at kaste mod. Altså sådan, det, du er sgu nok, uanset hvad,
jeg har ikke, bedre. Jeg har ikke bragt mine børn i livsfare.
Nej,
det ved jeg i hvert
fald. Så langt, så godt.
Ja.
Det er 16 år, hvor du har klaret det.
Ja, så altså, det har jeg ikke. Så man kan sige, det som jeg desværre ikke selv har formået, det er jo at skabe en eller anden biologisk kernefamilie. Ikke? Mm. Men jeg har skabt den familie, jeg har lige nu, og den er jeg virkelig, virkelig glad for. Og føler måske for første gang nogensinde, at vi er en rigtig familie. Mm. Mm. Så ja,
det er det bedste, man kan gøre, kan man sige. Finde ud af, hvad det, hvad, når det ikke er muligt med den biologiske, hvad der, hvad der så er muligt. Ja. Så må man finde en anden måde. Jo.
Så må man prøve at skabe de relationer, som man ja. Gerne vil have.
Ikke? Ja. Mm. Og den selvvalgte familie og så videre.
Ja.
Jeg er nødt til at slutte af. Det er skide irriterende. Jeg vil vildt gerne snakke mere med dig. Det kan være, vi kan lave en podcast mere på et andet ja. Tidspunkt. Men tak, fordi at du ville fortælle en historie. Og der er sikkert mange andre, der genkender det. Og står midt i det der med, skal jeg stoppe kontakten? Skal jeg ikke gøre det? De har sagt sådan, de har gjort sådan. Skal man tilgive? Skal man alt muligt? Der er jo sgu meget rart at høre andre, der også har...
Det er mega svært, og det er jo ikke noget nemt valg. Nej. Altså, jeg tror, at ingen, der bryder kontakten med sin familie, er noget nemt valg.
Nej. Der er altid en meget, meget voldsom historie bag, som ja. Er følelsesmæssigt i hvert fald.
Ja. Men det kan være det sunde valg også.
Ja. Altså, nogle gange, så er det jo ikke... Så er det, der er det bedste for en, er ikke det rareste.
Nej.
Altså.
Præcis.
Ja. Ja, men tusind tak.
Jamen selv
det
tak.
Det kan være, vi ses igen en anden gang.
Det håber jeg.
Tak fordi, at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.